politinė reklama apmokėta iš partijos Laisvė ir Teisingumas politinės kampanijos sąskaitos.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė. Na, visų pirma, noriu visus pasveikinti su naujaisiais ir palinkėti taikos, ramybės ir žinoma, pergalės. Šiandien mūsų eteryje speciali laida Nuomonių studija, kurioje vieši Artūras Zuokas, partijos Laisvė ir Teisingumas pirmininko pavaduotojas, kandidatas į Vilniaus miesto merus. Sveiki, gerbiamas Artūrai.
Sveiki, gerai.
Jūs irgi su naujais, su pergalė.
Dėkui.
Daug kalbėjom apie tą pergalę, ar ne? Prieš kalėdas jūs buvote nuvykęs į Ukrainą. Į karo epicentrą, zonas, tas visas matė, Todesą sakėte, aplankėte, Mykolajevka irgi buvo jūsų kelionės maršrute, Chersonas.
Ne, Chersonai nuvykom, nes buvo gana pavojinga apšaudyma ir jau kariškiai nebesėjame atsakomybės ir sako, kaip sakyt, geriau nerizikuoti.
Taigi, kokie įspūdžiai pirmiausia pamačius Ukrainą prieš kalėdas, kaip jie ten gyvena, kaip jie laikosi? Na, taip, informacijos labai daug mes gauname, vaizdų labai labai daug matome, bet jūs buvo tiesiogiai, gal galite pasidalinti?
Yra, kaip sakyti, yra dvi tos medalio pusės, sakykim taip. Na, pirmiausia, jeigu žiūrėti pačio Odesą ir net ir aplink Odesą važiuojant jau link Chersono, žmonės nori gyventi gyvenimą ir tą akivaizdžiai rodo. Todėl veikia ir parduotuvės, ir kavinės, ir barai, ir daugiau ar mažiau gyvenimas vyksta normaliu ritmu. Išskyrus, aišku, nėra apšvietimo gatvėse. Be abejo, dalis namų, kurie buvo apšaudyti ar buvo sugadinta infrastruktūra, neturi elektros arba šildymo, ar tai yra didžiausia problema. Aišku, neveikia mokyklos, praktiškai neveikia visos mokyklos miesto neveikia, išskyrus tik privačias. Ir viešasis transportas veikia su pertraukimais, ypač tas, kuris yra elektrinis. Ir aišku, žmonės komendanto valanda vakarais galiojanti nuo 11 valandos. Bet vat, kaip bendrauja, labai aiškiai ukrainiečiai rodo norą. Mes, nepaisant to karo, norim gyventi gyvenimą. Ir tas jų ryštas ir visa tas, sakykime, pasiryžimas tikrai maloniai stebina.
Ir jie tiki savo pergalę.
Mano susitikimo metu aš labai norėjau ir daug bendravau su kariškiais, vadais, specbataliono Tsunami, taip pat verslo atstovais, nevyriausybinio organizacijų lyderiais, žurnalistais, draugais, kurie atvyko iš Kijevo, su vietos valdžios atstovais. Ir manęs labai buvo klausimas, arba buvo įdomu, kaip jis įsivaizduoja, kada baigsis karas, kaip jis baigsis. Tai galiu pasakyti, kad vienareikšmiai ukrainiečiai sieks pergalės. Ir net kalbant su vienu kariu iš Tsunami bataliono, kuris nuo 14 metų jau yra fronte, jis kariauja, jis žino realią situaciją ir tikras pagal savo mąstymą, konstituciją ir visą nusiteikimą, tikras geras karys. Tai man labai patiko jo pasakymas, kad sako, žinot, prezidentas Zelenskis yra Dievo dovana Ukrainai ir tokio prezidento Ukraina dar neturėjo. Tačiau, jeigu jis pradės derybas su Putinu, aš eisiu prieš jį. Ir jeigu mano vadai neleis, aš eisiu partizanauti. Tai va toks nusiteikimas egzistuoja ne tik tarp kariškių, tarp ir žmonių. Teko bendrauti su moterimis, kur galvoja, va, moteris kaip masto apie karą ir karo žiaurumus. Ir netgi kurių vaikai arba sūnus šiuo metu yra fronto linijoje, pergalė ir tik tai pergalė. Todėl matyt, reikėtų sakyti ir vertinti, kad šis karas bus ilgas.
Nes nenorės
niekas. Nes ta pergalė nėra taip lengvai pasiekiama, ypač įsivaizduojant pergalę, jeigu nėra įstumiant visiškai Rusijos federacijos kariuomenė iki 91 metų sienų, įskaitant ir Krymo atsiėmimą, tai reikės ir labai daug pastangų ir daug resursų. Nors, aiškiai, ukrainiečiai puikiai supranta, kad tokie sprendimai, tokie veiksmai neįmanomi be vakarų pagalbos, ypatingai be Jungtinių Amerikos valstijų pagalbos ir dalis be abejo supranta, kad taip pat vakarai, kurie remia tiek karinę ginkluotę, tiek žvalgybinę informaciją, kuri yra labai svarbi planuojant atakas, taip pat humanitarinė pagalba, paskolas, kurias duoda Pasaulio bankas, Europos Sąjunga, Jungtinės Amerikos valstijos, na, jie taip pat turės savo žodį sprendžiant, kada ir kaip ir kokiom sąlygom šias karas baigsis.
Artūrai, jūs sakėt, kad su sužeistaisiais dar bendravote. Kokios čia jūsų emocijos, nuotaikos, ką jūs čia išgirdot, ką jie kalba?
atsakymas labai paprastas. Nepaisant to, kad bendrauju su kariu, kuriam ranka buvo peršauta ir jisai, kaip sako, vaikšto vos ir visa kita, atsakymas vienas. Išgysiu, grįšiu į frontą ir sieksiu pergalės. Rusijos Federacijos armija bus išvaryta iš visos Ukrainos teritorijos.
Žodžiu, nusiteikimas nei kiek nenugrėsės.
Nusiteikimas yra labai aiškus. Pergalė ir dar kartą pergalė. Aišku, kalbantis daugiau galbūt su verslo atstovais, su tais, kurie galbūt daugiau informacijos turi sekars ir vertina, supranta tos iššūkius, kurie vyksta ir visa kita. Tai todėl šiandien, sakyčiau, politinė Kijevo valdžia neturi jokio mandato iš visuomenės pradėti bent kažkokias diskusijas arba derybas su Putinu, juo labiau, kad ir politiškai neįmanoma, nes įsivaizduokime, jeigu, sakykime, kaip mes dabar girdėme iš kai kurių vakarų valstybių tam tikrus signalus, kad reikia susitarti dėl kažkokios, sakykime, galimos taikos, tai jeigu jinai bus bent kažkiek panaši į Minsko susitarimų lygmenį, tai tada klausimas, dėl ko buvo kovota, dėl ko buvo visa šalis sugriauta, dėl ko žuvo tiek daug kareivių. Todėl suprantama, kad nei ponas Zelenskis, nei kariuomenės vadai negali net apie tai ir galvoti. Vienintelis tikslas, aiškus tikslas, pergalė, pilna pergalė ir gražinti Ukrainos sienas tokios, kokios buvo iki 91 metų.
Arturai, iki karo vasario 24 dienos Ukraina buvo politiškai labai susiskaldžiusi, ir tikrai labai ryškios buvo kryptis. Kaip dabar, ar politikai šitam karo kontekste jie surado bendrą kalbą? Ką čia jūs matėte, ką jūs stebite?
Žinot, aš Ukrainoje praleidžiu daug laiko. Esu vienos iš aukštųjų mokyklų Kijeve tarybos narys, dirbau su Dnipro savivaldybe, su dabartiniu meru kažkurį laiką. Taip pat nuo 14 metų tiek aš, tiek mano kolegos organizuojame įvairius pagalbos projektus Ukrainai. Taigi daug pažįstu ir daug politikų matau. Aišku, kad politinė konkurencija Ukrainoje yra ženkliai didesnė negu, pavyzdžiui, Lietuvoje. Ir jinai yra tokia, ne visai tokia, kokia turėtų būti vakarietiškai visuomeniai. Bet, aišku, šiuo metu, kai vyksta karas, viskas labai aišku. Visi susitelkia, visi masto viena kryptimi, tai yra pergalė, tai yra daryti viską, kad gyventojai patirtų kuo mažesnius nepatogumus, net ir po tų masinių apšaudimų, kurie yra visiškai nepateisinami, kas vyko, pavyzdžiui, naujųjų metų naktį, kai aš gaunu iš draugų Kijeve ir Odesoje nuotraukas skrendančius iranietiškus dronus ar rusų raketas, kurias numušinėja prieš lėktuvinę gynybą iš Ukrainos.
Savotiški fejerverkai, ne? Va, taip
tai
yra skaudžiai
gali tai pasakyti, jo, bet tai yra žiaurų, nes vis tiek kažkiekas šurkia yra tokie šventi korektiškumo dalykai, kad naujų metų naktį, kalėdų naktį nuo tokių dalykų neturėtų būti, bet aišku, tai negalioja Putinui ir jo kariuomenės vadams. Bet pasibaigus karui, kada šalis būtų atstatoma jau, ir mes labai nemažai kalbėjom apie Ukrainos jau atstatymą po pergalės, tai natūralu, kad ta politinė konkurencija arba kaip sakyti, to kelių paieškos bus kitokios negu dabar.
Grįžtant jau į Lietuvą, ar ne, tikrai daug matom karo kontekste išryškėjančių tam tikrų dalykų, kur verčia tiek mus visus visuomenę, tiek politikus, tikriausiai atsakingus žmonės permastyti, persvarstyti, įsivertinti. Ko mes galėtumėm pasimokyti iš Ukrainos, būtent va, šitam
labai
karo
labai daug kontekste. Dalykų, labai geras ir klausimas, ir viena iš mano temų ir diskusijų buvo, ką reikėtų pasimokyti iš esamos situacijos Ukrainoje ir pelkirti šiuo atveju Lietuvą, ar pavyzdžiui Vilnių. Tai yra keletą pavyzdžių. Mokyklos, jeigu yra miesto mokyklos, jos neveikia. Tai yra mokiniai mokosi nuotoliniu būdu. Be abejo, problema nuotolinio ugdymo kokybės, plius elektra dingsta, internetas nestabilus. Veikia tik tai tos mokyklos, kurios yra privačios. Nemaža dalis yra jų statyti ir amerikiečių arba britų. Ugdymo programas dėsto, kodėl jos veikia ir kodėl vaikai eina į mokyklas, todėl, kad jos visos turi generatorius, nes nuo pat pradžių buvo įdėta į projektą, kad reikalingas generatorius ir turi įsirengęs slėptuves. Tai reiškia, kad ir mums šiandien galvojant apie tolimą ateitį, aplinkos ministerija turėtų tikslinti STRO reikalavimus, kad visi viešieji pastatai, pavyzdžiui, mokyklos, darželiai, turėtų turėti generatorius, kas nėra didelė investicija. Antra, be abejo,
Arturai, įrengiant... aš prieš antrą noriu pertraukti ir priminti priminti klausytams, kad ši laida yra politinė reklama ir mes toliau tęsime.
Tai šiuo atveju turėtų būti ir natūralu, kad slėptuvės oro atako atveju, arba, sakykime, nedaug dėmes turim šalia ir kitą grėsmę, tai yra atominė elektrinė Baltarusijoje. Taigi, ateities mokyklos, viešieji pastatai turėtų turėti ir generatorių, ir galimą slėptuvę. Ir tai labai svarbu ir labai pasiteisina, matant, kas yra Ukrainai, tos mokyklos, kurios tai turi. Toliau be abejo labai svarbu galvoti apie infrastruktūrą, nes šiandien pagrindinis dalykas, dėl ko kenčia labiausiai Ukrainos gyventojai, tai yra elektros pertrūkiai po Rusijos atakų, arba, kas blogai labai žiemą, tai yra šilumos netekimas, nes, žinot, gyveni daugiau šiame name, neveikia liftas, neveikia, nėra elektros, nėra šilumos, tai yra labai didžiuliai nepatogumai, kur praktiškai vien tai yra priežastis, kodėl dalis ukrainiečių šiandien išvažiuoja iš Ukrainos į kitas šalis, nes neįmanoma gyventi. Ir plus labai lengva atakų metu, pavyzdžiui, susprogdinti šilumos tiekimo įmonę. Arba pažeisti centrinį vamzdį, kuris tiekia šilumą didžiulio miesto kvartalai. Todėl ateities sprendimai turėtų būti mūsų miestuose, kad kuo labiau būtų šiluma ir elektra gaminama nepriklausomai nuo centrinio tiekėjo. Tai, pavyzdžiui, manau, kad ateities mokyklos, darželiai, kiti viešieji pastatai galėtų turėti lokalų šildymo tiekimą, naudojant, pavyzdžiui, šilumos siurblius, be abejonės saulės elementų naudojimas, aišku, generatoriai, jeigu dingsta centrinis elektros tiekimas, kad kuo daugiau būtų nepriklausomų visuomeninių pastatų, kad šiuo atveju nedaugdė avarijos, karo, stichinių nelaimių atveju, mes būtume tiems dalykams pasiruošę ir šiandien iš Ukrainos mes galim tų dalykų daug kur pasimokyti.
Ar turi žvelgiant mūsų, pavyzdžiui, Vilniaus? Ar ne, Vilniaus miesto ūkį, mes kaip įvertintumėt mūsų pasiruošimą, jeigu nedaug dievai vyksta tai, kas įvyko Ukrainoje?
Paskutinius 30 metų negalvodami apie tokius dalykus, kas šiandien vyksta Ukrainoje. Ne tik mes, visa Europa, taip. Amerikiečiai lygiai taip pat. Ir todėl šiandien mes tai, kas reikštų pasiruošimą tokiom situacijoms, mes net planuose neturėjom. Netgi mūsų šiandieninė teisinė bazė nėra tam pritaikyta, nes nėra privalomųjų reikalavimų, kurie turėtų atsirasti, įvertinant Rusijos karą prieš Ukrainą. Ir aišku, todėl pas mus mažai yra viešųjų objektų, išskyrus ligoninės turi be abejo generatorius ir nepertraukiamus elektros ir šilumos gamybos vietos elementus avarijos atveju, bet mokyklos, darželė, visa kita tai tikrai neturi. Tai šiuo atveju dėl to ar kalbu pasimokydamas iš susitikimų Ukrainoje, kad tai turėtų atsirasti kaip tam tikras privalomas sprendimas. Toliau, kas buvo irgi labai įdomu kalbantis su ukrainiečiais, ypatingai su nevyriausybininkais, savivaldos atstovais, reikia galvoti šiandien, kokia ta Ukraina bus po karo.
Atstatymas
Ukrainos. Atstatymas. Ir gal netgi sakyčiau žodis, atstatymas būtų ne pats teisingiausias, nes atstatymas tai reiškia remontas.
Taip, mes kalbėjome apie tą remonto momentą prieš laidą.
Naujos Ukrainos statymas. Ir vat kalbantis su verslo atstovais, nevyriausybininkais, savivaldybės atstovais, kalbėjome, kad pavyzdžiui Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus planas galėtų įkurti atskirą padalinį, bendradarbiaujant ir su aplinkos ministerija, su ministru apie tai jau šnekėjau, su ten Ukrainos atstovais ir sukurti padalinį, kuriame mes jau planuotume ir ruoštume standartinius tipinius sprendimus naujos Ukrainos statybai. Darželis modelis, mokykla, inžinierinė infrastruktūra, šildymas, vandens tiekimas, nuotekos ir visa kita. Ir čia mes turim nemažą patirtį. Ir juolab, kad tai šiuo atveju netgi mūsų specialistai, kuriuos mes turim, galėtų atitinkamai gauti už tai ir pajamas, nes yra tarptautiniai donorai, kurie tai finansuoja ir visa kita. Ir svarbiausia, kad nebūtų taip, ką ir dabar jau matome, jeigu, sakykime, sugriauta mokykla ar ten ligoninė, ją puolama remontuoti. Remontas tai yra praeities atstatymas, o ne ateities kūrimas. Plius čia daug vietos ir neskaidrumui, nes remontas vis laik yra tokia vieta, kur gali būti daug neskaidrumo, lyginant su naujai statomu objektu. Taigi mes kalbėjome ir kaip rasti sprendimus dėl galimybės jau ruošti sprendinius dėl Ukrainos atstatymo, tam tikrų miestų. Kitais metais, tai yra jau šiais metais, turėtų atvykti ir keletą grupių ir delegacijų iš Ukrainos, tai mes tą temą tęsime. Na ir aišku, atitinkamai mes, manau, kad ir galim patys pasimokyti, tą darbą dirbdami kaip miestai Lietuvoje. Viešoji infrastruktūra ar ne tik turėtų atrodyti, na, tos grėsmės akivaizdoje, apie kurią niekas negalėjo pagalvoti, kad negali būti tokia.
Ar turi, o verslas, pats verslas, tiek Lietuvos, tiek užsienio, ar rodo iniciatyvą, ar yra susidomėjimas naujos Ukrainos pastatymų po karo?
Žinot, kol dar karo veiksmai aktyvus vyksta, natūralu, kad verslas vertina rizikas ir jisai tikrai nerizikuos, nebent būtų čia jau, kaip sakyti, atskiros draudimo linijos ir visa kita, bet kelios tarptautinės donorų konferencijos yra įvykusios jau Šveicarijoje, Vokietijoje ir jau jie donorai galvoja, kaip ir ką reikės finansuoti. Lietuva neturi būti nuo šalyje. Gavau pakvietimą vasario mėnesį vykti į Briuselį, kur bus toks būtent susitikimas, kur Ukrainos atstovai bus, taip pat Europos donorai, verslo atstovai, kurie svarstytų, kaip ir ką daryti. Nebijoju, kad ir Lietuvos verslas galėtų dalyvauti tose projektuose, bet be abejo, na, verslas yra verslas. Tai čia mes negalim tikėtis, kad tai bus kažkokia, gali būti vienkartinė, galbūt labdaros projektas, paėmė didelį įmonę, atkūrė, atstatė darželį. Bet jeigu mes kalbame apie sisteminius sprendinius, tai turėtų būti ilgalaikiai planai, projektai ir čia labai svarbu projektavimo fazė. Nes yra blogiausia, kada tu turi pinigus, šiuo atveju tarptautiniai donorai skiria lėšas, o nėra projekto, nėra leidimo, ką ir kaip daryti. Ir čia, manau, kad yra pagrindinis toks ir iššūkis.
Dar kalbant apie ukrainiečius, ko jiems šiandien labiausiai reikia? Na, vis tiek jūs matėt, žiūrėjot,
aš, kada kalbėjot. nuvežiau savo draugams kalėdinės dovanas. Iš Kyjivo, iš Odesas.
Bet jie kalėdą šventė.
Faktiškai, mano nuostabai taip, nors dauguma jų yra ortodoksai, bet jam kalėdos jau tampa tokia kaip ir tam tikra šventimas, kaip ir šiek tiek nusisukimas nuo to ortodoksinių tradicijų, nes tai yra sausio pradžioje, sausio 7 diena. Tai be abejonės, naujametinės arba kalėdinės dovanas. Toliau nuvežiau, nupirkau asmeniškai džipą, gerą keturatį, kurį perdaviau kariškiams. Toliau generatorius.
Generatorių reikia.
Pirkau, dalį paukojo Vilniaus miesto gyventojų įmonės. Taip pat didelį kiekį mėgmaišių, šiltų drabužių, dar kai kurių, sakykim, ten dalykų. Tai šiuo atveju tas, kas labiausiai šiandien reikia, tačiau reikia pasakyti, kad didžiąją dalį dalykų jie viską turi, netgi nuėjus į Odeso į turgų, generatorių gali nusipirkti. Aišku, jie brangesni, sakyčiau, jų generatoriai ženkliai brangesni negu pas mus Lietuvoje, nes matyti dėl rizikos atvežimo ar panašiai. Ko šiandien labai reikia, tai be abejo pasikartosiu, generatoriai tikrai reikalingi, ypač reikalingi didelės talpos, taip vadinamos, baterijos, kurios galėtų įkrauti tam tikrus įrenginius ten, kur neturi būti triukšmo. Toliau labai naujas poreikis, kurį išgirdau ir galbūt va, tie, kurie klausosi, ypač automobilių remonto įmonės atkreips dėmesį, reikia padėvėtų padangų. Didesnio dydžio padangos, kurios dažniausiai naudojamos didelio pravažumo automobiliams, jiems reikia padangų. Tegu, kad būtų bent kažkiek normalus protektorius, nes, kaip aiškino kariškiai, kad jie ten jas pjausto, jos susproksta, sudraskomos yra kelis kartus per dieną. Tai vat, manau, kad jeigu šiandien net ir galvoju grįžęs pradėti organizuoti gegę kokį sunkvežimį, išvežti dar naudojimui tinkamų
padangų,
nes jiems to tikrai labai reikia, ypač dabar. Aišku, be abejo, šilti drabužiai tam tikrai, lankiausi keliuose pagalbos centruose, tai šilti drabužiai taip pat, mėgmaišiai, šiltos anklodės, yra šiandien tas poreikis, kurio šiandien tikrai ukrainiečiams tikrai reikia.
Arturai, ką jūs pasakytumėt tiems, kurie, na, kiek jau čia galima, tai, kurie sako, kiek čia jau tai Ukrainai galima padėti, gal pas save susitvarkykim pirmą, pas save, vat, kaip ir sakėt, patys nesam pasiruošę tinkamai, netok dieve, karo grėsmės. Ką jūs pasakytumėt tiems, kurie vat, taip atsako, kad jau gal užtenka jau padėti?
Aš girdžiu tas tam tikras nuomonės, kad, na, kiek galima arba kiek čia trunka ir tas matyti nėra nuostabu, nes ir Amerikoje tokie signalai yra, ir Europos Sąjungoje tokie signalai yra, bet kada aš paskelbiau socialiniuose tinkluose, kad važiuoju Ukrainą ir prašau, gal kas man galit paukoti, rasti generatorių arba, sakykime, šiltų drabužių mėgmaišių, tai aš gal per 2 dienas gavau tokį kiekį, kurio aš daugiau negalėjau paimti ir turėjau kitos dalies atsisakyti. Tai rodo, kad vis dėlto, nepaisant kokias galbūt kartais išlenda kalbos, noras padėti ir pagelbėti yra didelis. Priedanu daugumą iš mūsų tikrai mes puikiai suprantam, kad Ukrainos pergalė tai yra ir mūsų pergalė. Ir priedo pagaliau, na, ir tas žmogiškumo aspektas, jeigu kažkas yra skriaudžiamas agresijos akivaizda, vis laiką mes palaikysime tas, kuris yra nukentėjusysis ir silpnesnis. O daugelį atvejų žmonės neturėtų suprasti, kad, pavyzdžiui, net ir planuojant, rengiant projektus, kad tai yra būtų daroma vien tik tai miesto arba valstybės lėšomis. Ne, yra europinės lėšos, yra tarptautiniai donorai, tai netgi atvirkščiai šiuo atveju mūsų specialistų žinios ir visa kita jos būtų apmokamos. Ir netgi aš turėjau susitikimų keletą atstovų iš užsienio, kurie jau dirba Ukrainoje, jie yra apmokami, jie yra gauna atlyginimą ir tai nėra taip, kad kažkas viskas tik tai duodama. Taigi, sakyčiau, kelias juda abiem pusėmis ir tada ir šiuo atveju mes neturim mažinti savo empatijos Ukrainai, mes turim tikrai suprasti ir padėti, nu ir siekti, kad kuo greičiau būtų ta pergalė, kurios nori ir kurios siekia Ukrainos tauta ir politinė valdžia.
Ir turi kada ta pergalė?
Sprendžiant ir žinant, kas yra karas, ir žinant detales, kiek aš jas galiu be abejo žiūrėti, nemanau, kad ta pergalė bus greitai. Karas, matyt, truks dar ilgai. Nesu optimistas, kad šiais 2023 metais pasakyčiau, kad mes, kad karas baigsis ir kad bus ukrainiečių pergalė. Manau, kad iki tos pergalės dar yra daug ką reikia padaryti. Aišku, viskas irgi priklausys nuo amerikiečių ir mūsų vakariečių pagalbos visos. Ir blogiausias scenarijus, kad tai netaptų tas, kas yra gerai jau žinoma. Kalnų Karabachas, Azerbaidžanas, Abchazija, Gruzija, Pietų Osetija, Gruzija, ar Moldova, per kurią važiavau, ir Padniestrės Respublika.
Kaip tai skambėtų
rūdnai. Tai vėlgi būtų kažkuria prasme Putino pergalė. Nes tada Ukraina užsidaro keliai ir į Europos Sąjungą, užsidaro keliai ir į NATO, nes kol konfliktas nebus išspręstas ir jis bus rusenantis, apie pilnavertę narystę kalbėti būtų labai sudėtinga.
Ką Gertrūnai, noriu dėkoti, man jau sako, kad mes turim pabaigti laidą. Žinių radijo klausytojams primint, kad šiandien laidoje, specialioje laidoje, nuomonių studija viešėjo Artūras Zuokas, partijos Laisvė ir Teisingumas pirmininko pavaduotojas, kandidatas į Vilniaus miesto merus, kalbinau jį, Lina Lunieckienė. O jūs ir toliau likite su Žinių radijo, gražių jums naujųjų metų.
Dėkui. Politinė reklama apmokėta iš partijos Laisvė ir Teisingumas politinės kampanijos sąskaitos.